Сёння ў суд трое абвінавачаных мужчын і 21-гадовая жанчына з'явіліся самастойна. Пасля ўмяшання кіраўніка дзяржавы абвінавачаных тэрмінова выпусцілі з-пад варты пад хатні арышт. З журналістамі ніхто з іх размаўляць не пажадаў. Адказвалі ўсе аднолькава.
Адваката спрашвайце. Адваката ідзіце.
Все вопросы к адвокату.
Па выніках даследавання пракуратура Гомельскай вобласці дала розную кваліфікацыю дзеянням удзельнікаў самасуду. Сергій Аліферовіч і Ігар Макарэвіч абвінавачаныя ў групавым забойстве. Александр Петручэння і Тацяна Юхневіч у спрыянні забойству. Усе яны сваякі. Першыя двое сваю віну прызналі цалкам, двое апошніх вінаватымі сябе не лічаць. Паводле высновы пракуратуры, у дзень забойства, пасля таго, як Мікалая Макарэвіча выпусцілі з міліцыі, нібыта з-за адсутнасці доказаў наконт апошняга падпалу, Тацяна Юхневіч і Александр Петручэння сачылі за ім на аўтамашыне. Жанчына звязвалася праз мабільны тэлефон і папярэджвала Сергія Альферовича і Ігара Макарэвіча, дзе знаходзіцца так званы аб'ект. На аўтамашыне Петручэнні ўсе чацвёра дагналі Мікалая Макарэвіча, калі той кіраваўся з вёскі Марахорава, зусім не ў Пухавічы, а ў вёску Бялёў. На дарозе і ўчынілі самасуд. Як гэта было, апавядае ў судзе абвінавачаны Сергій Аліферовіч. Калі мы дагналі яго, маецца на ўвазі Мікалая Макарэвіча, Ігар выйшаў з машыны і стаў з ім размаўляць. Макарэвіч палез за пазуху, у курцы быў. Можа, ён хацеў нож ці вышрубку, якую з кішэні дастаць. Я спалохаўся за Ігара і нанёс Макарэвічу абухам першы ўдар. Аліферовіч прызнаўся, што ўдарыў і яшчэ адзін раз, а калі аднавясковец ужо ляжаў, яго ўдарыў абухам і Ігар Макарэвіч. Багажнік аўтамашыны адчыніў Петручэння, каб адвезці забітага далей ад дарогі. Яго завезлі ў хмызняк, які вырас на месцы перасохлага вадасховішча, і з'ехалі. Праз колькі часу ўсе чацвёра на аўтамашыне вярнуліся на месца забойства. Ігар Макарэвіч абліў нябожчыка і падпаліў. У агонь кінулі і цэлефанавую плёнку, на якой забіты ляжаў у багажніку. На судзе абвінавачаныя трымаюцца версіі, што змовы не было, што яны хацелі толькі пагаварыць з Мікалаем Макарэвічам. Шмат якія паказанні, дадзеныя на следстве, яны цяпер адмаўляюць альбо тлумачаць інакш. Сергій Альферовіч у прыватнасці сцвярджаў, што сякеру ў рукаве і плёнку пад вопраткай нёс дадому. Другая сякера таксама ляжала выпадкова ў машыне Петручэнні, бо ён сталяр. Назаўтра ў суд выкліканы сведкі, іх больш за 30.